Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Danas su u Srbiji izbori, parlamentarni, pokrajinski i u 65 gradova i opština, uključujući Beograd. Šta očekuju građani?
Ja znam šta želim. Želim veliku promenu.
Standard malo veći ako može. To je to.
Očekujem lepši život, a nema od koga ja dobijem. Doviđenja, prijatno.
Nakon izbornih vesti emitujemo Most Radija Slobodna Evropa, u kom Ivana Korajlić iz Transparency Internationala i novinar Siniša Vukelić govori o pričama da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik među najbogatijim građanima Bosne i Hercegovine.
Ne znamo da li je najbogatiji, ali znamo da je najmoćniji.
Ne znam šta bih vam rekla na to pitanje, jer ne znamo kojim bogatstvom raspolažu ostali ljudi u Bosni i Hercegovini.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izlaznost na današnjim izborima u Srbiji do 12 sati je 21,33%, saopštila je Republička izborna komisija. Vladimir Dimitrijević, predsjednik Republičke izborne komisije, rekao je da se radi o nešto većoj izlaznosti nego na izborima 3. aprila 2022. kada je na birališta do podneva izašlo 20,52% upisanih glasača. On je potvrdio informaciju da je u prepodnevnim satima u Odžacima uništen automobil posmatračke misije Centra za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA.
I da naglasim da će odgovorni za uništavanje automobila posmatrača CRTA biti privedeni, dakle oni su identifikovani i bit će adekvatno sankcionisani u skladu sa nadležnostima državnih organa.
CRTA je saopštila da je njen posmatrački tim fizički napadnut u Odžacima, pošto je zabeležio da je sa biračkog mesta izneseno više desetina glasačkih listića i odneseno u obližnje stranačke kancelarije. CRTA je navela da su potom u dvorištu policijske stanice napadači u civilu palicama razlupali automobil te organizacije kojim su posmatrači došli da prijave pomenuti slučaj. Predsjednik Rika Dimitrijević saopštio je i da je jedna osoba za koju je prijavljeno da je kod biračkog mesta u Blacu davala novac glasačima privedena radi davanja izjave.
Na svim ostalim biračkim mestima za sada protiče bez jednog fizičkog sukoba, bez igdičega, rekao bih, i sa mnogo manje incidenata nego na proteklim izbornim ciklusima.
Građani Srbije biraju poslanike u Republičkom i Pokrajinskom parlamentu i predstavnike u 65 gradova i opština, uključujući Beograd. U Beogradu je do 12 sati glasalo 20,77%, dok je 2022. taj broj bio 20,52%. Ivana Radosavljević, predsjednica biračkog odbora na glasačkom mestu 28 u opštini Stari Grad, rekla je za naš program da nema nepravilnosti.
Dakle, od 7 kad je otvoreno biračko mesto, do ovog trenutka nije bilo nikakvih problema. Ja očekujem da će se proces nastaviti bez ikakvih smetnji do kraja dana i da ćemo uspešno završiti ovaj dan.
Branislav Zoranović, Gordana Stefanović, Mjomira Vukićević i Rajko Radošević iz Beograda rekli su nakon glasanja da očekuju bolju budućnost.
Očekujem da će da bude isto kao i do sad. Nije bitno ko je na vlasti, bitno je da je među građanima dobra situacija i da svako ima svoju savest.
Ja znam šta želim. Želim veliku promenu. Da nema nasilja, ovo se dešava svakodnevno po školama. Ima puno stvari, sistem ceo je. Sistemska stvar, gospodine.
Pa očekujem da se narod pita. Više slobode, demokratije, pravde. Da sve ide na bolje, znate.
Očekujem samo da budu pošteni. To je najteže izgleda, ali ako budu pošteni, očekujem svakako promjenu. Kakva god promjena da bude pozitivna je, isto kao svaka pelena, kakva god da je bolja nego ona ispoganjena.
Pravo glasa u Srbiji ima 6.500.165 građana. Glasa se na više od 8.000 biračkih mesta. Izbore prati više od 5.000 domaćih i stranih posmatrača. Za 250 mesta u Skupštini Srbije bori se 18 lista sa skoro 3.000 kandidata. Biračka mesta otvorena su od 7 sati, a zatvaraju se u 20. U Kragujevcu i Vranju izborno prepodne proteklo je mirno, dok je u Čačku prijavljeno nekoliko manjih nepravilnosti, izveštava Branko Vučković.
U Kragujevcu pravo glasa ima 152.516 birača, koji se izjašnjavaju na 168 glasačkih mesta, rekla je Radiju Slobodna Evropa zamenica predsednice Gradske izborne komisije Jasmina Petrović. Ona je rekla da se prema uputstvu Republičke izborne komisije izlaznost prati na 12 biračkih mesta.
Prema uputstvu Republičke izborne komisije u Kragujevcu se prati izlaznost na ukupno 12 biračkih mesta. Do 12 časova prema podacima dobijenim sa tih biračkih mesta, izlaznost je 18,95%.
Na prošlogodišnjim parlamentarnim izborima u Kragujevcu je do 12 sati na birališta izašlo 19,37% birača. Petrović je istakla da tokom prepodneva nije bilo nikakvih problema i da se izborni proces odvijao po zakonu.
Što se tiče samog izbornog procesa, izborni proces teče nesmetano, nema nikakvih problema, sve se odvija u skladu sa uputstvima i članovi biračkog odbora kao i predsjednik biračkog odbora nisu imali nekih većih problema na samim biračkim mestima.
Pravo glasa na teritoriji grada Vranja ima 68.295 punoletnih građana koji glasaju na 106 biračkih mesta. U Vranju se izlaznost prati na dva glasačka mesta, a podatke o izlaznosti do 12 časova Radio Slobodna Evropa saopštio je predsednik Gradske izborne komisije Novica Stanisavljević.
Na biračko mesto broj 21 do 12 sati izašlo je 21,8%, odnosno 370 birača. Na biračko mesto broj 23 izašlo je 22,8%, odnosno 355 glasača. Prosečna izlaznost za ova mesta iznosi 22,3%.
U Vranju danas glasaju i Srbi iz Kosovskog Pomoravlja, koji autobusima i automobilima stižu u taj grad. U Gradskoj izbornoj komisiji u Čačku, Radiju Slobodna Evropa je rečeno da izborni proces za sada protiče regularno, ali da ima sitnih problema. To potvrđuje i predsednica Gradske izborne komisije Ljiljana Stanišić.
Izlaznost vam je 19,82%. Primetbi sitnih, ništa krupno.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Kako protiče glasanje u Užicu, javlja Novka Ilić.
Na biračkom mestu broj 2 u gradskoj opštini Sevojno, predsednik biračkog odbora Nenad Ilić kaže za naš radio, sve protiče u redu. Nisu uočene nepravilnosti, ovde je upisano oko 1.500 birača. Birački odbor broji 19 članova. Po pravilu, na ovo mesto građani dolaze da glasaju u prepodnevnim satima. I evo šta su nam rekli na pitanje kakva su im očekivanja od ovih izbora.
Bili ste na glasanju, šta očekujete od ovih izbora?
Iskreno, svašta i ništa. Otkud znam? Ne bi se ja našto puno o tome izjašnjava. Valjda će biti bolje.
Naše ime?
Sanji.
Očekujem da bude ovo na bolje. I da narod ovaj progleda malo. I da nam daju, što ono kažu, malo da dišemo.
A vaše ime?
Timić Slavica.
Čili ste glasanje?
Jesam.
Šta očekujete od ovih izbora?
A ne očekuje neke promjene. No. Toliko. Kao i normalno do sad, da.
Znači, sve isto?
Sve isto. Sve isto nama godinama.
Vaše ime?
Vuk.
Pa nadamo se bolje, ma. Da očekujemo nešto mnogo, ne. Zašto? Narod je nezadovoljan. Šta da kažem? Podeljeni smo. Nismo jedinstveni i onda velika razlika u standardu. Evropa, Amerika i sve ostalo, rat i sve ovo, sve.
Ime?
Nema.
Neka nastavi ovako kako je sad.
U kom smislu?
U svakom smislu, i ekonomskom i u svakom smislu.
Šta očekujete od današnjih izbora?
Pa bolje sutra.
U kom smislu?
U svakom smislu. Da zdraviju Srbiju, za nas, a mladina bude bolje.
A kako to može da bude bolje?
Nijećemo, pokazat će izbori večera, šta će biti.
Ime?
Komno.
Pa ono što očekujemo danas, to je izborna volja građana da bude sprovedena u najboljem redu, a što se tiče svakako rezultata izbora, mislim da će se odraziti volja građana.
Dragan. Kako su vaša očekivanja od ovih izbora?
Trenutno nemam očekivanja, vidjet ću.
Da deca budu što bolja, zdravija i bolje. Eto.
Bolje?
Bolje za decu.
Za decu.
Omladinu.
Vaše ime?
Nije va.
Očekujemo sve najbolje, u svakom smislu. U svakom smislu.
Vaše ime?
Zorica.
Hoćeš pošteno da ti kažem, promene.
Pa
promene, da nam bude bolje. Boro Bulatović.
Danas se u Požegi održavaju i lokalni izbori. Glasa 23.000 birača. Za 35 odborničkih mesta u Skupštini opštine nadmeće se 125 kandidata sa 5 izbornih lista. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
A šta glasači u Subotici očekuju od izbora, prenosi Natalija Jakovljević.
Ono što je u programu, što su obećali.
Standard malo veći ako može, evropski što obećavaju i to je to.
Očekujem lepši život, a nema od koga da dobijem. Doviđenja, prijatno.
Očekivanja građana Novog Pazara javlja Amela Bajrović.
Da Srbija konačno postane demokratska zemlja. U Novom Pazaru da stavimo da živimo.
Da se reše mnogi problemi koji ovu državu pritiskaju. Sudstvo, tužilaštvo, institucije nisu na nivou, ne rade kako ljudi koji tamo rade.
Bolje stanje, prvenstveno u ovoj infrastrukturi i što tiče saobraćaja.
Pa mislim da će da bude bolje, normalno. Toliki su bili protesti po Beogradu, po Niču, pa svi očekuju bolje.
Bili su to izveštaji naših dopisnika iz gradova Srbije. Nove informacije o izborima u Srbiji pratite na našem sajtu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U narednih pola sata sledi nova epizoda rubrike Most.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je bogatstvo Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Naši sagovornici su Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini i Siniša Vukirić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke. Gospođo Korajlić, kolika je zvanična imovina Milorada Dodika prema onome što piše u njegovoj imovinskoj karti?
Mislim da šta god da piše u imovinskom kartonu, to apsolutno ne mora da odgovara stvarnosti, s obzirom na to da u Bosni i Hercegovini mi apsolutno nemamo nikakve mehanizme provjere imovinskih kartona. Oni se podnose samo zato što postoji propisana obaveza, objavljuju se na internet stranici Centralne izborne komisije, a dalje apsolutno niko nije nadležan da to provjerava i utvrđuje da li je tačno ili nije tačno. Tako da šta god da je navedeno, apsolutno nije relevantno za bilo kakvu diskusiju, a posebno kada govorimo o transparentnosti vlasništva nad kompanijama i firmama, ne možete utvrditi stvarne vlasnike firmi koje se dovode u vezu sa njim ili na neki način su povezane što rodbinskim, što nekim drugim odnosima.
Gospodine Vukoviću, da li ste vi imali prilike da pogledate u taj Dodikov zvanični imovinski karton?
Da, on se manje više nije mijenjao nešto značajno. Znamo za par stanova u Beogradu, vilu u Beogradu, njegova imovina koju ima u Laktašima i vi bi rekli da je to sasvim jedan običan skroman političar. Niko nema ni jedan čvrst dokaz materijalni koji bi ga povezao sa nekim značajnim vlasništvom nad računima u banci ili akcijama, odnosno nekim nekretninama. Međutim, ono što je sigurno da je gospodin Dodik najmoćniji političar, ne samo u Republici Srpskoj, već kontroliše i političke procese na nivou Bosni i Hercegovine, u državi koja je duboko korumpirana i gdje je javna tajna da se javni tenderi daju na sastancima iza zatvorenih vrata i da on povlači sve najvažnije procese u ovoj zemlji. Ljudima nije teško povjerovati da on od toga ima neke lične koristi. Kolika je ona, u kojim je razmjerama? Pa to možemo samo nagađati.
Gospođo Korajlić, ima li dokaza da je Dodikova imovina veća od onoga što on zvanično prijavljuje ili su to samo priče?
Zvanično se nikom nije bavio time od institucija u Bosni i Hercegovini, niti bilo gdje drugdje, osim možda američkih vlasti kada su vođene istraživanja i prikupljani podaci u vezi sa sankcijama koje su izrečene njemu i članovima njegove porodice, odnosno firmama koje su povezane sa njegovom porodicom. Tako da s te strane vrlo je nezahvalno pričati o tome, o bilo kakvim dokazima, o bilo kakvim iznosima, vrijednosti imovine ili bilo čega drugog iz više razloga. S jedne strane, mi smo zemlja u kojoj je sistem takav da apsolutno nije nikakav problem da sakrijete stvarnu kontrolu nad firmama, nad nekretninama. Sa druge strane, niko nikada vjerovatno neće moći dobiti kompletan uvid u potencijalnu imovinu u inostranstvu. Evo, bio je pokušaj sa provođenjem istrage u vezi sa kupovinom nekretnina u Beogradu, pa i to je zakazalo s obzirom na odbijanje Srbije da čak i putem međunarodne pravne pomoći dostavi tražene informacije zvanično, dakle, koje su zahtjevane od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.
Mislite na ovu Dodikovu vilu na Dedinju?
Upravo tako, vođene su i određene istražne radnje, sve je krenulo sa pitanjem na koji način je stečena ova imovina, odnosno sa spornim kreditom koji je zaključen da bi se navodno kupila vila u Beogradu. Sa druge strane, postojale su različite špekulacije u javnosti o potencijalnoj imovini u različitim zemljama, čak i Evropske unije, pa i drugim zemljama van Evropske unije. Međutim, apsolutno nema ni mehanizma provjere, niti saradnje sa organima u tim državama da bi se vršila bilo kakva provjera. Da ne govorimo sad o potencijalnoj nekoj imovini putem offshore računa i sl. Međutim, neko ima toliku moć da sakrije ono što ne želi da se sazna i što ne želi da bude predmet bilo kakve istrage. I bojim se da čak i jednog dana kada ne bude na vlasti, neće biti mogućnosti da se otkrije cjelokupna razmjera i imovine i potencijalno nezakonito stečene imovine u ovom pogledu.
Gospodine Vukariću, odnedavno kruži spisak od 65 firmi u Republici Srpskoj koje navodno kontroliše Milorad Dodik. Koliko je taj spisak autentičan?
Pa mislim da nije autentičan. Ja bih mogao napraviti taj spisak sa 138 preduzeća i možda 185. Ne znamo ko je napravio spisak, međutim, meni tu ne uliva povjerenje zato što tu se navodi neke firme koje nisu uopšte pravna lica. Navodi se garaža kod UKC-a koja jeste koštala 35 miliona, ali to je garaža, nije pravno lice. Međutim, tu nije firmi koje su mnogo veće, koje nisu ni spomenute na tom spisku, tako da mislim da je to neko pravio iz glave i onda je objavio na internetu, a medijima je to došlo da prenesu i da se pozovu, iako nisu znali izvor toga. Ono što je sigurno što smo mi radili, nismo o tome pisali, ali smo razmatrali neke slične stvari da bi se gospodin Dodik mogao povezati sa nekih 16 različitih djelatnosti u kojima bi on mogao imati neki uticaj, koje su firme velike financijeri SNSD-ove politike, s kojima je on prijatelj, s kojima je u kumovskim vezama, kojima smo imali dokaze da su bili privilegovani na javnim tenderima, da su bili privilegovani od strane poreskih organa, da su im dozvoljavano probijanje rokova i tako dalje. I to je ono što je mnogo zanimljivije od broja firmi. I mislim da je zapravo nije suština da li Dodik ima bogatstvo 1.200.000.000, 2.800.000.000, suština je nečeg drugog. Suština je, sad da ostavimo Dodika na stranu, jedan političar da bi, hajde kažemo narodnim jezikom, da bi ukrao 1.000.000 maraka, on mora nanijeti štetu 10 puta veće vrijednosti. Znači, da bi uzeo 1.000.000, ova zemlja mora nanijeti štetu na nekom velikom projektu 10.000.000. I drugo, što će pošalje poruku svima svojima da je tako nešto dozvoljeno. I svako od njih će misliti da treba da uzme taj novac.
Gospodin Korajlić, reagujući na priče o njegovom bogatstvu i bogatstvu njegove porodice, Milorad Dodik je nedavno izjavio, citiram, mi nismo mafijaška porodica. Kad je 1990. godine dozvoljeno osnivanje privatnih firmi, imali smo najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji. Nikada nismo bili siromašni. Pa kako je počeo biznis Milorada Dodika? Da li je stvarno imao najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji?
Ja se zaista ne sjećam tog perioda da bih mogla o tome da govorim. Sam bila u Banja Luci tada, ali ono što su neke priče koje se dovode u vezu sa njim od početka, od kako je zapravo postao aktivan u politici, a posebno nakon što je došao na vlast, je da je prvo bogatstvo zapravo stekao prometom, odnosno švercom duvanskih proizvoda i slično, i to čak u periodu rata. Kasnije, vjerovatno, ta sredstva su pretočena u nekakve nove projekte, nove firme i naravno sa dolaskom na vlast i pozicijom moći se šire dalji vidici i mogućnosti dodatnog profita, posebno ako ste u situaciji da možete uspostaviti monopol praktično na tržištu u kojem poslujete, jer ne treba zanemariti činjenicu da veliki dio privatnog sektora u Bosni i Hercegovini je veoma zavisan od ugovora sa javnim institucijama, sa vladama, a da onaj ko ima najveću moć zapravo može i da utiče najviše na to koje će firme dobijati te ugovore. I na taj način su i članovi njegove porodice započinjali svoje biznise kreditima investiciono-razvojne banke koje je dobio sin kad je imao tek, ako se ne varam, 18 godina za uzgoj jabuka, voća ili nečeg sličnog, pa se kasnije to pretvorilo u voćnjake, destilerije i slično, druge kompanije sa kojima je povezan ili, kako gospodin Dodik tvrdi, samo je savjetnik u toj firmi, imaju praktično monopol na tenderima kada su u pitanju IT usluge, softveri i slično, i desetine, ako ne stotine miliona iz budžeta koje su dodijeljene za te svrhe, pa onda kasnije otvaranje firmi u drugim sektorima poput marketinga, medija, gdje zapravo otvara se mogućnost da te firme dobijaju značajna sredstva iz budžeta, zbog čega smo evo i mi kao Transparency International podnosili i prijave zbog sukoba interesa, jer članovi porodice funkcionera na nivou Bosne i Hercegovine, bliski srodnici, ne smiju poslovati, odnosno dobijati javne ugovore ili javna sredstva od javnih institucija. Međutim, ovaj slučaj još uvijek nije došao na red da se odlučuje o njemu, a i kada dođe i ako se utvrdi da je bio sukob interesa, neće biti izrečena sankcija. Tako da se ove stvari vrlo otvoreno rade, bez ikakvog ustručavanja. Kada se upozori na to, onda se napadaju oni koji upozoravaju pod izgovorom šta sad, jel moja djeca trebaju da gladuju i slično. I mislim da je to nešto što je posebno problematično.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je bogatstvo Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske. Sagovornici su Siniša Vukilić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Ivana Korajlić, izvršna direktorka nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Vukiliću, da li vi znate koja je to bilo najveće privatno preduzeće u Banjalučkoj regiji Dodikovu 1990. godine, kako on kaže?
Ne, to je potpuno nepoznato. Ono što je poznato prije rata da je Dodik bio predsjednik izvršnog odbora opštine Laktaši, kao jedan od najmlađih političara, poslije se uključio u politiku, bio u reformskim snagama Ante Markovića, bio je u skupštini poslanik i bavio se privatnim biznisom. Tu postoji možda jedan od rijetkih materijalnih dokaza koji je procurio u javnosti, gdje je on bio vlasnik firme ili vlasnik kamiona koji ima švercovane cigarete, gdje je čak izrečena kazna u tadašnjim, mislim da su bili njemačke marke. Poslije rata Dodik je osnovao preduzeće za namještaj i gokeja i robnu kuću koje će ubrzo završiti ogromnim dugovanjima. Čini mi se da je bilo oko 700.000 maraka koje nije mogao da vrati i taj dug je naprasno nestao, nikada nije naplaćen u toj banci koja je bila državna i koju će on, kad je postao premijer, prvi put tog bankara postaviti za svog ministra. Nakon tog mandata zapravo bio procesuiran zbog stvari kao što je neobjavljivanje odluka vlade u službenom glasniku po njegovom izričitom naređenju, zbog toga što su trošene basnoslovne novci na nabavku cvijeća, kupovinu odijela sa računa vlade. Međutim, i pored svih čvrstih dokaza, svjedoka koji su redom poslije toga mijenjali svoje iskaze, on je oslobođen krivice, a svi ljudi od tužioca do sudije su nagrađeni izuzetno brzo, ekspresno napredovali u svojim karijerama nakon što će Dodik 2006. godine doći ponovo na vlast. Mislim da ta priča da je imao neko veliko preduzeće nije istinita, ako je i postojalo, ono nije bilo uopšte vrijedno pomena. Dodik se brani sa tim da njegov otac bio oduvijek bogat, da je bio najbogatiji ljudi, što ljudi ne sjećaju se, jeste bio jedan od zemljoposjednika koji se bavi poljoprivredom. Većina poljoprivrednih imanja u Lahtašima, kao je poznat, da ima kvalitetnu zemlju i dobru klimu, su bili dobrostojeći ljudi, mogli su živjeti od poljoprivrede i još nešto uštedjeti, ali daleko od toga da je bio nešto posebno bogat. Tako da teško da se može tome pripisati sva imovina koju sada Dodik posjeduje.
Gospođo Korajević, da li to znači da je Milorad Dodik uporedo sa vršenjem najodgovornijih funkcija u Bosni i Hercegovini? Bio je premijer Republike Srpske, bio je predsjednik Republike Srpske, bio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Da li je uporedo sa tim razvijao i svoje biznise? Je li to normalno u Bosni i Hercegovini?
To je način funkcionisanja svakog nosioca vlasti u Bosni i Hercegovini, posebno onih koji imaju neku moć. Veliki je broj i on nije jedini takav funkcionera koji ili su direktni vlasnici firmi pa su na neki način prebacili to vlasništvo nekom drugom, ili su njihovi članovi porodice vlasnici firmi koje sklapaju ugovore s državom, kupuju javna preduzeća i slično. I takvih je primjera jako mnogo. Upravo zbog toga, kao što sam već rekla, što imamo potpuno nefunkcionalne mehanizme sprečavanja prije svega sukoba interesa koji bi trebao da spriječi da dođe do nekih ozbiljnijih zloupotreba i nezakonitog bogaćenja. I kada bismo imali transparentne registre u smislu da zaista osiguravaju informacije o stvarnom vlasništvu kompanija, mislim da bismo se iznenadili brojem firmi koje su povezane sa političarima, odnosno sa nosiocima funkcija u vlasti.
Gospodine Vukeliću, kako se na kraju završio postupak, kako je uopšte bilo postupka oko Dodikove vile na Dedinju? Ja koliko znam, on je prošle godine bio i saslušan, ali nakon toga ja ne znam da je išta objavljeno u vezi sa time.
Da, upravo kao što je rekla Ivana, Srbija odbija da dostavi potrebnu dokumentaciju koju je tražila Bosna i Hercegovina. Jedan od mogućih razloga može biti to što se radi o njenom državljaninu, da li ima dvojno državljanstvo. I sve stoji. Čini se da niko ovdje nema interesa da bilo šta pokuša da uradi, da provjeri imovinu političara, da pokuša da dokaže neki ozbiljniji kriminal i malverzacije. I onda svi novinari gube snagu ili želju da pišu o tome jer nema nikada rezultata, niko ne želi da bilo šta pokrene.
Gospođo Karadžić, kako je moguće da ljudima u Republici Srpskoj koji jedva sastavljaju kraj s krajem ne smeta bogatstvo Milorada Dodika i njegove porodice pa stalno za njega glasaju?
Mislim da nije baš da im ne smeta, mislim da su vrlo svjesni situacije i nivoa korupcije i umješanosti u korupciju. Mislim da čak i oni koji možda glasaju za njega su svjesni privilegija koje on i njegova porodica imaju u Republici Srpskoj. Međutim, imamo činjenicu da su digli ruke i izgubili nadu da se išta može mijenjati, da išta može biti drugačije. Jednostavno su se pomirili sa stanjem kakvim jeste.
Gospodine Vukeliću, da li je Dodik najbogatiji čovjek u Bosni i Hercegovini, kao što neki tvrde?
Ne znamo da li je najbogatiji, ali znamo da je najmoćniji, ubjedljivo najmoćniji. Ubjedljivo kontroliše svoju stranku koja je jedna od rijetkih, ako ne jedina, koja nije se raspadala, nije pucala. Jedini kontroliše svoje koalicione partnere i tako da je na nivou Republike Srpske ubjedljivo najmoćnije od 2006. godine. A i na nivou Bosni i Hercegovine kroz dogovore, akrobacije koje je napravio, dobio je potpunu kontrolu nad svim političkim procesima i on to zna. I zna i druga strana. I on to obilato koristi. Da li on samo za sebe lično koristi da bi pribavio materijalnu korist, ali sigurno nesebično je dijeli i svima oko sebe. Godinama, decenijama pišemo o tome da se firme neke enormno bogate, da su bile osnovane ili imali samo par zaposlenih, odjednom imaju desetine miliona evra prometa i na to imaju skoro 90% čiste dobiti. Da su te firme pobjednici na tenderima koji su kao pisani za njih, samo što nisu stavili još adresu i naziv firme, da su te kompanije tolerisane od poreskih organa, da niko nije napravio ni jednu provjeru, da ti ljudi više nemaju ni srama, ni stida, čak i ne pokušaju ni demantovati ili na bilo koji način objasniti otkud im toliko bogatstvo koje bi bilo zavidno i na nivou Evropske unije.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Krajlić.
Hvala vama na pozivu.
Hvala, gospodine Vukeliću.
Hvala i vama, kolega.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Siniša Vukelić, glavni urednik portala Kapital iz Banja Luke, i Ivana Korajlić, izvršna direktorica nevladine organizacije Transparency International u Bosni i Hercegovini. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavunjić. Želimo vam prijatan dan.